Sveiki, radijo klausytojai, sveiki, stebintis vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Šiandien laidoje kalbėsime apie technologijas, o tiksliau apie tai, kaip jos gali pakeisti arba nepakeisti mūsų gyvenimą. Skaitmeninė atskirtis vis dažniau ji yra suvokiama kaip socialinės atskirties rūšis, tačiau aprūpinu žmonės technologijomis ji neišnyksta, tik atsiranda kiti jos lygiai. Skaitmeninio raštingumo įgūdžių trūkumas gali užkirsti kelią jas panaudoti asmeniniam augimui ir tobulėjimui. Apie tai mes laidoje ir pakalbėsime. Mano pašnekovė Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslo reikalų prodekanė Zinaida Mandžuch. Labą dieną.
Sveiki.
Įprasta galvoti, kad technologijos žmonėm tik tai padeda arba, na, galbūt kažkiek pakeičia mūsų gyvenimą, bet jau tikrai, tikrai visus mūsų suartina. Internetas lengva dabar gauti informacijos, regis visi esame lygūs internete ir visų galimybės ten yra vienodos. Jūsų tyrimas atskleidžia, kad taip nėra.
Iš tikrųjų, ir mūsų tyrimas, ir daugelis tyrimų atliktų iki mūsų mokslininkų komandos projekto atskleidžia, kad technologijos gali tiek suartinti, tiek atskirti ir padaryti neigiamą įtaką žmonių gyvenimui. Turbūt pagrindinis dalykas, svarstant apie technologijų vaidmenį, yra tai, kad jos pasidarė labai svarbios įvairioje mūsų veikloje. Norėdami efektyviai konkuruoti darbo rinkoje, mes turim perprasti informacinės technologijas, norėdami sėkmingai mokytis, bendrauti, netgi kasdienėme gyvenime, norėdami daugiau darbų padaryti ir padaryti greičiau, mes irgi turim perprasti informacinės technologijas. Ir be abejo, žmonės turi labai skirtingas galimybes tiek pasinaudoti tais įrenginiais, turi labai skirtingų gebėjimų, naudotis, turi skirtingą labai suvokimą, kaip pagerinti savo gyvenimą tų technologijų dėka ir turi labai skirtingą motivaciją. Ir iš to atsiranda be abejo daugybė nelygybių. Be abejo, ta nelygybė atsiranda dėl kitų socialinės padėties ir ekonominės padėties skirtumų. Pavyzdžiui, žmogus negali leisti savo nupirkti kompiuterį arba negali leisti savo naudotis internetu. Kita vertus, žmonės, kurie gali savo tai leisti, gali turėti labai įvairių gebėjimų dėl skirtingų priežasčių ir dėl to vieni žmonės turi daugiau galimybių įsidarbinti, mokytis, atlikti kitą veiklą, kiti mažiau.
Dabar mes kalbame apie daugybę įvairių gebėjimų, kuriuos turėtų žmogus vis tik, na, mokėti arba gebėti juos atlikti, tai yra ir finansinis raštingumas, ir informacinis raštingumas, medijų raštingumas. Čiagi sąvokas skaitmeninis raštingumas iškyla ir kaipgi mes ją galime paprasčiau suprasti, kokie gebėjimai apima tą skaitmeninį raštingumą.
Iš tikrųjų, jūs paminėjot labai gerą sąvoką, informacinis raštingumas, skaitmeninis raštingumas labai glaudžiai siejasi su informaciniu raštingumu. Skaitmeninis raštingumas apima gebėjimus naudotis įrenginiais, tai yra kompiuteriais, mobiliaisiais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, įvairiom paslaugom ir programinė įranga prieinamais šiuose renginiuose, tai taip pat gebėjimas dirbti, naudotis efektyviai skaitmeninę informaciją, jos ieškoti, ją kritiškai vertinti, tai gebėjimas efektyviai komunikuoti, naudojantis šiais renginiais ir programinė įranga. Tai yra visas rinkinys gebėjimų.
Jūs atlikote tyrimą. Tyrime, kaip suprantu, objektas taip pat buvo žmonės ir jų gebėjimas naudotis technologijomis, gauti iš to naudos, taip pat ir tyrėte, kiek žmonės yra motivuoti tai daryti. Kas jūs asmeniškai labiausiai nustebino atlikus šį tyrimą, kokias išvados jums buvo galbūt netikėtos?
Mes atlikom labai įdomų naujovišką tyrimą Lietuvoje, mes daug šnekam apie kompiuterių ir interneto tokį fizinį infrastruktūrinį prieinamumą. Mes koncentravomės į tas žmonių grupės, kurios turi mažiau galimybių. Seniorus, vaikus iš neturtingų šeimų ir kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius. Tai galbūt mane asmeniškai, nors dirbu tikrai didelėje mokslininkų komandoje šitame projekte, nustebino kurčių ir neprigirdinčių žmonių grupę. Šioje grupėje žmonės iš tikrųjų neblogai valdė technologijas, bet ko jiems trūksta, kad sėkmingai naudotųsi toliau technologijomis, taigi bazinio raštingumo, nes jiems labai sudėtinga skaityti ir suvokti tekstą. Ir labai turbūt sėkmingas, kaip paaiškėjo sprendimas, mūsų projekte buvo pasiūlyti šiems žmonėms komiksus. Nes komiksai buvo tikras atradimas būtent šitoje grupėje, nes tai yra puiki komunikacijos priemonė. Geriau, žymiai geriau perprantama ir labai maloni ir įdomi. Tai va čia turbūt toks didžiausia nuostaba sukėlęs dalykas, nes anksčiau neteko tirti tokių žmonių.
O kaip komiksai gali padėti suvokti tekstą? Juk į komiksą nesudėsi visos informacijos, jeigu tai yra, nežinau, platus dokumentas.
Taip, nes komiksas naudoja kitą principą informacijos perteikimą ir turbūt nenustebinsiu mokslininkų, kurie tyrinėja komiksus, jie jau senokai naudojami raštingumo, bendro raštingumo ir skaitimo gebėjimo ugdymo projektuose ir iniciatyvose, nes leidžia vizualiai perteikti labai daug informacijos. Kartais grafiškai mes galim sutalpinti informaciją, kuri turbūt teksto pavidalu užima keliolika puslapių, pavyzdžiui, diagramose, infogramose. Ir komiksas perteikia tą patį, jis labai koncentruotai perteikia informaciją, bet to perteikia ir emocijas, dėl to yra labai tokia įtrauki medija. Ir netgi naujausios tendencijos yra tai, kad mokslininkai, norėdami visuomeniai perteikti suprantamai mokslo išradimus, naudoja komiksus.
Ir tokiu būdu galima savo tos įgūdžius išlavinti, vėliau tekstą supranti lengviau, ar vis tik tiesiog tada jau reikia sakyti, kad daugiau viskas turi būti pateikiama grafiniu būdu komiksais?
Komiksai leidžia lavinti, tiesiog reikėtų turėti atitinkamų lūkesčių. Kai kam mes panaudojam komiksus, komiksai leidžia lavinti įvairius gebėjimus. Kurti vizualinį raštingumą, mes gyvenam vizualiame pasaulyje, reklamų pasaulyje, kur netgi spalva gali turėti paslėptą reikšmę. Taigi tai yra puikus šaltinis. Komiksai pateikia nedaug teksto, tai leidžia prie jo pratintis pamažu.
Grįžkime prie paties apibrėžimo socialinės atskirties ir kaip čia technologijos yra susijusios. Jūs minėjote, kad taip pat vienas iš momentų tai yra motivacijos galbūt trūkumas arba nesupratimas, kuo tos technologijos man gali būti naudingos. Kaip čia taip yra? Ar žmonės iš tikrųjų tiesiog kitais būdais tobulėja, kitur informacijos randa ir jiems technologijų atnešama nauda nėra tokia svarbi, ar tiesiog čia yra kažkokie stereotipai iš ankstinės nuostatos?
Iš tikrųjų, jūs esat iš dalies teisus, mūsų nuostatos ir požiūriai daug lemia mūsų sprendimus elgtis vienai par kitaip. Ir man teko dalyvauti ir anksčiau projektuose, kuriuose nagrinėjom senjorų elgseną. Pavyzdžiui, kaip senjorai ieško informacijos. Ir labai dažnai jų pagrindinis šaltinis yra kiti žmonės, draugai, bendraminčiai, giminės. Ir, sakykim, jie mato, kad šis būdas gauti informaciją yra prieinamas, daug prieinamesnis, sakykim, už informacinės technologijas, kurių jie gali neperprasti arba perprasti sunkiai. Žmogus renkasi tai, kas yra lengviausia ir prieinamiausia.
Tačiau čia pavojus tam tikras iškyla, nes informacija jau yra perdirbta kito žmogaus suvokimo vertybių prasme, ar ne?
Pavojų visada yra ir pavojų ir privalumų. Ir internete mes randam įvairią informaciją ir turim išugdyti gebėjimą kritiškai vertinti tai, ką randame. Tiesiog motivacija gali keistis tuomet, kai žmogus supranta, kokia nauda technologijų, kai jis susidomi, kai jis patikė ir savo jėgomis. Šitas aspektas irgi labai svarbus, nes dalis žmonių, pavyzdžiui, netiki, kad jie gali išmokti, arba jie nemato pritaikymo būdų technologijų toliau savo gyvenime. Tai turbūt labai sudėtingai siūlyti kažką, ko nelaikai naudingu. Tai turbūt čia ir būtų toks ir praktinis patarimas arba rekomendacija institucijom, kurios įsitraukusios į ugdymą tų gebėjimų skaitmeninių, labai svarbu parodyti žmonėms, kaip gyvenimas jų nuo to pagerės. Kas pasikeis?
Mane labai sudomino, skaitant jūsų tyrimo pristatymą ir pranešimo spaudai, tokia įžvalga, kad na, tie žmonės, kurie galbūt jau ir dabar yra labiau išsilavinę, turi daugiau galimybių, turi daugiau gebėjimų, yra galbūt raštingesni, jie išnaudoja technologijas dar toliau tobulėdami, augdami. Tie žmonės, kurie galbūt stokoja šių gebėjimų, jie išnaudoja technologijas daugiau pramogai ir, na, galbūt socializacijai tam tikrai, tačiau tikrai ne asmeniniam augimui. Ir šitą atskirtis tuomet socialinė tokia ir susidaro. Kaip šias problemą išspręsti? Juk, nežinau, imti ir priversti kitų žmonės sakyti, ne, neužtenka čia tik tai susirašinėti ir ieškoti pramogų, reikia tobulėti.
Versti tikrai nereikia, tiesiog reikėtų suprasti, kodėl atsiranda tam tikri naudojimo būdai, jie atsiranda iš to aplinkos pasaulio žmogaus artimos aplinkos, kuriame jis gyvena. Jeigu jo aplinkoje, sakykime, nėra žinomi tie panaudojimo būdai, tai be abejo žmogus ir negalės ir sužinoti ir taikyti tų būdų, sakykime, išveskim žmogų iš to siauresnio rato, parodykim tas galimybes. Patrauklia forma, nes viena iš tokių preliminarių išvadų, kurią matau iš visos mūsų surinktos medžiagos, kad komiksų skaitimas ir kūrimas buvo labai įkvepianti veikla. Ir žmonės, ką prisimena po tų užsiėmimų, kurių metu ir buvo tyriami, kad kaip puiku kurti komiksus, koks tai puikus įdomus būdas papasakoti savo istoriją, galbūt pasidalinti netgi per socialinius tinklus, kokia tai įdomi medija. Bet kita vertus, mes taip pat fiksavom jų įspūdžius po kiekvieno užsiėmimo, tai ten mes matėm, kad jie išmoksta, kad jie išmoko ieškoti informacijos, kad jie išmoko fotografuoti planšetinių kompiuterių, tokie praktiniai, sakykime, įgūdžiai ir gebėjimai, bet juos motivavo ir traukė šitą veiklą būtent komiksų medija ir kūrybiškumas.
Tai koks dabar galėtų būti patarimas? Iš tikrųjų, mes Lietuvoje daugybę metų įvairius projektus stebėme, kuomet yra, kaip ir jūs pastebėjote, investuojama infrastruktūra. Bibliotekose įrengiamos kompiuterių klasės, yra na, internetas, spartesnis internetas, dar daugiau kompiuterių, tada planšetės moksleiviam ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau, tarkim, vat, na, tokių kūrybiškumo ugdymo priemonių, mano akimis, lyg ir stokojama, gal aš čia klystu.
Iš tiesų, čia aš turiu pasidžiaugti ir mūsų partneriais šitame tyrime viešosiomis bibliotekomis. Bibliotekos labai daug deda pastangų tam, kad įtrauktų žmonės į informacinių technologijų naudojimą. Ir bibliotekos labai pasikeitusios. Jūs rasite ten ir mini laboratorijų, ir kūrybinių dirbtuvių, kur žmonės gali dirbti ir vaikai, ir jaunimas, ir visi norintis gali dirbti su įvairia programinė įranga, kurti muziką, kurti grafinį dizainą. Ir ten atsiranda tie įsitraukimo, įtraukimo kontekstai ir kūrybiškumo kontekstai, nes žmogus, na, turbūt neateis ir nepasakys, nu, kartais mes turim tų praktinių poreikių, noriu, man reikia išmokti kažką atlikti, bet kartais mes turim mėgstamą veiklą ir jeigu matom, kad kompiuteris yra paspirtis šitoj veikloje, mes investuojam. Tai labai pasiteisino mūsų bendradarbiavimas su viešosiomis bibliotekomis ir noriu pasakyti, kad Šiauliuose, Šiaulių miesto savivaldybės viešojo biblioteko jau kelis metus veikia komiksų centras, kuriame žmonės, visi lankytojai, gyventojai gali mokytis, kurti komiksus, sužino daugiau apie komiksų mediją ir šis centras yra populiarus tarp labai įvairių gyventojų grupių.
Švietimo įstaigų mokyklų vaidmuo, koks galėtų būti ugdant tuos skaitmeninius raštingumo gebėjimus?
Aš manau, kad skaitmeninių raštingumo gebėjimai jau tapo tokiais horizontaliais gebėjimais, kuriuos turėtų įgyti žmogus turbūt toje įstaigoje švietimo. Aš manau, kad mokytams irgi reikia naujų metodų ir matau projektus labai inovatyvius skirtus mokytojams, renkuosi mokyti, kurie ugdo mokytojus, sakykime, mokytojus, kurie taiko kūrybiškumo ugdymo metodus, motivuoja, įkvepia. Manau, visi tie dalykai, bendras požiūris jo kaita į ugdymą galėtų prisidėti ir prie skaitmeninių gebėjimų ugdymo.
Na, o patys žmonės, kurie galbūt jau yra vyresni negu moksleiviai, jie gyvena savo suaugusių savarankišką gyvenimą. Ir, na, tos technologijos, jos yra gyvenime, tačiau, ko gero, tarkim, nėra pilnai išnaudotos. Arba klausosi mūsų pokalbį ir galvoja, na, aš matyt būsiu toje grupėje, kur daugiau pramogos ir, na, gal dar kokį vieną kitą portalą paskaitau, kas naujo Lietuvoje. Tačiau, kaip galima, na, gauti tos naudos iš technologijų? Nuo ko pradėti? Ateiti juk visiškai žaliam į kūrybinės dirbtuves yra labai nedrasu. Ką pagalvos apie mane, suaugęs žmogus, o nemoka net, nežinau, jungti ko nors.
Skaitmeninio raštingumo ugdymo programų ir įvairiausių dirbtuvių yra labai daug. Aš labai rekomenduoju pradėti nuo viešųjų bibliotekų, nes turbūt nepatikės mūsų klausytojai, bet Lietuvoje viešųjų bibliotekų tinklas yra didžiausias. Mes turim apie 2500 viešųjų bibliotekų įstaigą, kuri arčiausia namų. Bibliotekos faktiškai Lietuvoje 100% yra kompiuterizuotos ir turi prieigą prie interneto. Tam pasitarnavo dideli projektai netaip seniai įgyvendinti. Ir arčiau namų savo bendruomeniai turbūt lengviausia pradėti pasmalsauti. Aš manau, kaip ir kitoje veikloje, pagrindinis variklis yra smalsumas žmogaus, taip. Ir smalsumas, noras pabandyti, galbūt pojūtis, kad žmogus yra saugus ir laukiamas, labai prisideda prie sėkmingos pradžios.
Dar vienas dalykas, ką jūs taip pat pastebėjote pokalbio pradžioje, kad, na, technologijos ne tik galimybės, technologijos gali būti taip pat ir pavojus. Ir taip pat galime ieškoti informacijos, mokėti ją ieškoti, tačiau gauti klaidingą informaciją. Kaip, na, išlavinti štai šiuos žmonių gebėjimus, kad jie būtų kritiški ir pakankamai, na, mokėtų atsirinkti tai, kas tikra, o tai, kas netikra. Jau gyvename tokių ir netikrų naujienų amžiuje ir daugybė įvairių, na, nežinau, kibernetinių atakų vyksta, kurios kenkia mūsų privatumui, mūsų duomenims saugomiems. Tuos dalykus kažkaip irgi reikia suvokti.
Taip, dėl to aš linkusi visada kalbėti galbūt ne tik apie skaitmeninį, bet apie bendrai apie informacinį raštingumą, kas apima ir kritišką rastos informacijos vertinimą. Vadinasi, jūs turit gebėti ne tik, sakykime, pasirinkti paieškos variklį, suprasti, kaip jis tą darbą paieškos variklis atlieka, bet ir kritiškai vertinti tai, ką jūs gaunat, nes yra tam tikri, na, formalūs požymiai, pagal kurios galima nustatyti, kad galbūt tai, ką jūs gavot rezultatuose, na, ne visai tikra. Bibliotekos irgi dirba didžiulius darbus šitoj srityje ir yra labai daug informacinio raštingumo ugdymo programų įvairiais lygiais ir viešosiose bibliotekose ir daug prisideda akademinės bibliotekos, kurios irgi, pavyzdžiui, naujosius studentus edukuoja, kaip šviečia, kaip galima būtų sėkmingai ieškoti informacijos, nes tai yra vienas kritiškas informacijos įvertinimas, na, yra vienas sėkmingų ir darbo, ir studijų, ir apskritai susiorientavimo pasaulyje veiksnys šiandien.
Ko gero, kritiškai reikėjo vertinti ne tik technologijų pagalbą rasti informaciją, bet ir kaimynės pasakymus, ar ne, arba istorijas karts nuo karto kritiškai
vertinti. Žinoma, žinoma. Ir čia iš tikrųjų didelį vaidmenį turi ir įpratis skaityti. Norėčiau paminėti, kad mes projekte savo atsispiriam nuo tos idėjos, kad mes galim panaudoti būtent skaitymą kaip skatinimo priemonę pasinaudoti informacinėmis technologijomis ir galbūt sumažinti šiek tiek spręsti skaitmeninės atskirties problemas. Nes skaitimas, koks jis bebūtų ar skaitmeninėse priemonėse, ar tradicinis skaitimas, jis irgi iš mūsų reikalauja tam tikrų gebėjimų. Galim prisiminti ir studijų laikus, kad pasinaudotumėt žodynu, jūs turit sugebėti naršyti. Jūs turit išmanyti visą knygos pagalbinę aparatą, įvairiausios rodiklės, turinį. Jūs galit panagrinėti ir, sakykim, kokia literatūra cituojama, jeigu jau mes kalbam apie tokį studijoms skirtą arba mokslinį tekstą. Jeigu mes kalbėtumėm apie grožinį tekstą, tai jis ugdo mūsų gebėjimą išgyventi kito žmogaus, sakykime, patyrimus, empatiją. Taigi skaitimas ir įprotis skaityti ugdo įvairiausius gebėjimus. Labai įdomu, kad skirtingi žmonės visiškai skirtingai suvokia, kas yra skaitimas, ir mes su to susidūrėm projekte. Pavyzdžiui, vieni žmonės galvoja, kad skaitimas tai yra rimtos arba aukštos kokybiškos labai literatūros grožinės skaitimas. Ir kai mes prašėm pažymėti, kiek dažnai jūs skaitot, jie žymėjo, sakykim, kartą per mėnesį, bet iš tikrųjų toliau žymėdavo, kad kasdien skaito naujienas. Taigi skaitimas yra labai įvairus ir mes įgyjam skirtingų gebėjimų, kai mes skaitom naujienas ir faktinės informacijos ieškom, mes rūkdom tą kritišką mąstymą, kai mes skaitom grožinę literatūrą, mes perprantam įvairias gyvenimo situacijas. Taigi skaitimas, na, gali būti naudingas įvairiom prasmėm, kita vertus jis gali motyvuoti, kaip mūsų projekto atvejus komiksų skaitimas motyvavo norą išmokti gana tokių praktinių dalykų gyvenime naudingų.
Taigi regis, kad nors technologijos kalbam vis dažniau, kad labai keičia žmogaus gyvenimą, vis kita vaga, tačiau matome, kad tos pačios vertybės išlieka. Skaitimas turi įtakos ir tam, kaip mes technologijas po to savo gyvenime panaudojame.
Aš sakyčiau, kad kai mes kalbam apie tai, kad technologijos mus keičia, tai reikia nepamiršti, kad žmogus yra technologijų kūrėjas. Tai reiškia, vyksta nuolatinė sąveika tarp žmogaus ir to, ką jis sukūrė. Tai reiškia, kad ir technologijos mus keičia, ir mes formuojam technologijose, turbūt įgyvendinam kažkokias vizijas, svajones, nes pavyzdžiui, netgi elektroninis paštas, visos metaforos ir visa logika atsirado iš tradicinės korespondencijos. Mes turim ir adresatus, ir temas. Na, faktiškai elektroninis paštas labai primena tą tradicinį paštą. Kaip ir, pavyzdžiui, Instagramas gali priminti labai tolimai, bet gali priminti nuotraukų albumą ir visą socializaciją, kuri susijusi. Pavyzdžiui, anksčiau galit prisiminti, kad kai kviesdavotės draugus, ką darot, parodot nuotraukas, ten yra svarbus gyvenimo įvykiai. Dabar kitur parodom nuotraukas ir kitokius įvykius, bet visi tie atrodo nauji atradimai, jie turi savo šaknis, jie atėjo turbūt iš mūsų gyvenimo, gana tokio apčiopiamo gyvenimo.
Kągi, dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas ir pokalbį. Aš priminsiu, gerbėmieji, kad šiandien laidoje kalbėjome su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslo reikalų prodekane Zinaida Mandžuk. Dėkoju dar sykį Jums. Na, o Jums, gerbėmieji, gražios dienos linkiu aš, Darius Matas.